ምስ ኤስቢኤስ ትግርኛ ይኹም ዘለኹም ብሉፃት ትሕዝቶታት ካብ sbs.com.au/ትግርኛ ረኸቡ።
ማሕበራውን ቁጠባውን ቅልውላዋት ብሰፊሑ ይኸፍእሉ ኣብ ዘለሉ እዋን ዝንህር ዘሎ ወጥሪ ፖለቲካ ኢትዮጵያ መዕልብኡ እንታይ እዩ? ኢድ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብዚ ጉዳይ እንታይ ይመስል? ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ምስ ወራር እስለምበጣ ተደራሪቦም ልዕሊ 20 ሚሊዮን ህዝቢ ንጥሜት ከይቃልዕዋ ብትካል ምግቢ ዓለም ቅድመ መጠንቀቕታ ዝተዋህባ ኢትዮጵያ ናኸረረ ዝመጽ ዘሎ ቅልውላው ፖለቲካ ካልእ ተደራብ ጸገም ከይወልደላ ከቢድ ስጋኣት ኮይኑ ይርከብ። ቅድሚ 5 ዓመታት ብማስተር ፕላን ኣዲስ ኣበባ ፈጢጡ ዝወፀ ፖለቲካዊ ቅልውላው ተሃገር ኣብ ውሽጢ ህወደግ ብዝተፈጥረ ዘይቃዶ ነቓዕ መንግስታዊ ለውጢ ድሕሪ ምምፁ ምምሕያሽ ክረአ ብዙሓት ኣተስፍየምሉ እኳ እንተነበረ ሕዚ ግን ኣብ ዝኸፍአ ወጥሪ እናኸደ ከም ዘሎ እዩ ተንተንቲ ፖለቲካ ዝገልጹ። ደድሕርቲ ቅድሚ 2 ዓመታት ዝነበረ መንግስታዊ ለውጢ ንሃገሮም ብማዕሮ ዝርኡ ዝነበሩ ዜጋታት ኣሕመድ ዓዶም ክረግፁ ኣብ ኣብያተ ማእሰርቲ ተዳጒኖም ዝነበሩ ፖለቲካውያን እሱራት ናብ መቕረቦም ክፅምበሩ ሰብኣውን ዴሞክራሲያውን መሰላት ቅሩብ ርፍታ ክረኽቡ ዕርቂ ምስ ጎረቤት ሃገር ኤርትራ ክስተማቐር ቅሩብ ጭላንጭል ተስፋ ተራኢሉ ዝነበረ እቲ ለውጢ ብዙሕ ከይጸንሐ ብዘካቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ መንግስቲ ኣብ ካልኦት 8 ክልላትን ክልተ ርእሰ ንዘመሓድራ ከተማታትን ዝተገብረ ሰላሕታዊ ዕልዋ መንግስቲ ዝብልዎ እቶም ፖለቲከኛታት ካብ ሕድሕዳዊ ጎነፅ ዓሌት ክሳብ ምቕንጻል ላዕለዎት ሰብ መዚ መንግስትን ወታደራዊ መኮንናትን ምብፅሑ እቲ ህዝቢ ዝፅበዮ ዝነበረ ተስፋ ናብ ስጋት ከም ዝተቐየረ እዩ ብዙሓት ዝዛረብሉ። መንግስታዊ ለውጢ 2010 ዓ.ም ኢትዮጵያ ንኢህወደግ ኣብ 3 ገሚዑ እቲ ሓደ ቀላሳይ ለውጢ እቲ ኻልኣይ ዓንቃፋይ ለውጢ እቲ ሳልሳይ ድማ ስጋኣት ለውጢ ኣብ ዝብል ምስተኸፍለ ህወሓት ኣብቲ መሰረተይ ዝብሎ ትግራይ ህዝባዊ ድጋፍ ከበርትዕ እንትግስግስ ኣባኣዴን ዝነበሩ መራሕቲ ብዓይኒ ስጋኣት እቲ ለውጢ ተራእዮም ብግልባዊ ብልሽውና እንትትእሰሩ እቲ ዝተረፈ ሓይሊ ኢህወደግ ድማ ቀላሳይ ለውጢ ኮይኑ መዝሙር ለውጢ እናዘመረ ክሳብ ሕጂ ከም ዝቐጸለ ይፍለጥ። ህወሓት ነቲ ኣብ ኢህወደግ ሓይሊ ለውጢ እየ ኢሉ ንርእሱ ዝሰየመ ኣካል ሰላሕታዊ ዕልዋ መንግስቲ ኣካይዱ ብምባል ክኸስስ ዝጸንሐ ኮይኑ ዓሚ ናሓሰ ሊቀመንበር ህወሓት ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል መርጻ ኣብ እዋኑ ክካየድ ግድን ከም ዝኾነን እንተዘይተኻይዱ ግን ህዝቢ ጸቕጥ ክፈጥርን ተዛሪቦም ነይሮም።
ኣብ 2012 ዓ.ም ዝካየድ መረጻ ዕዉት ኮይኑ ክዛዘም ኩልና እጃምና ክነወፍ ይግባእ። ህዝቢ ዝመረጾ ፖለቲካዊ ሓይሊ እምበር ንሕገ መንግስቲ ረጊፅካ ዝተሓ ስልጣን ኣትሪርና ክንቃለሶ
ናይ ሽዑ ሊቀመንበር ኢህወደግ ናይ ሕጂ ሊቀመንበር ብልጽግና ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ብወገኖም ምስ ዓበይቲ ዓድን መራሕቲ ሃይማኖትን ነበርትን ኣክሱም ኣብ ዝነበሮም ምይይጥ መረፃ ናይ መወዳእታ ዕርዲ ኮነን መረፃ ከየካይዳ ካብ 20 ክሳብ 30 ዓመታት ዝጸንሐ ሃገራት እውን ኣለዋ እየን ምባሎም እግሪ ፕረዚደንት ኤርትራ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ስዕቡ ከይህሉ ስግኣቶም ዝገለጹ ኢትዮጵያውያን ብዙሓት እዮም።
ምርጫ ዘይገብሩ ሃገራት ኣለዉ እኮ። ምርጫ ምግባር ግዴታ ሃገርና ክንወስቶ የብልናን። ምርጫ ከይገበሩ 27 ዓመታት ዘሕለፉ ሃገራት እውን እኮ ኣለዉ።
ህወሓት ኣብ ናይ ወርሒ ሕዳር መግለጽ እዩ መንግስቲ ፌደራል መረፃ እንተዘየካይዱ ትግራይ ካብ ፖለቲካዊ ቅልውላው ዝድሓነ ፖለቲካዊ ምሕደራ ንምውናን ብክልል መረፃ ከካይድ እዩ ከም ዝበለ ዝዝከር ኮይኑ ብድሕሪኡ ኣብ ዝነበሩ እዋናት ኢህወደግ ፈሪሱ ብብልፅግና ከም ዝተተክአ ይፍለጥ። ወጥሪ መቐለን ኣዲስ ኣበባን ኣብ መንጎ ህወሓትን ብልፅግናን በቲ ሓደ ወገን ወጥሪ ብልፅግና ነቲ ንቄሮ ዝመርሕ ኣክቲቪስት ጃዋር መሐመድን በቲ ካልእ ወገን ተደራረብቲ ወጥርታት ኣብ ዝሓየለሉ እዋን መንግስቲ ፌደራል ካብ መጋቢት ጀሚሩ ኣብ መፋርቅ ናሓሰ ዝዛዘም ሰሌዳ ግዜ ከይዲ መረፃን ምስ ዘርግሐ ኣብ ዓለም ተላዊዱ ዘሎ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ነቲ መረፃን ከይዱን ካልእ ዘይተሓሰበ ዕንቅፋት ኮይኑሎ ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ እቲ መረፃ ክካየድ የጸግመለ እዩ ክብል ናብ ባይተ ወከልቲ ህዝቢ ዘቕረበ ውሳኔ ነቲ ንምልባዕ ኮሮና ክከላኸል ኣብ ካልእ ኣቓልቦ ዝነበረ ተደጉሉ ዝጸንሐ ወጥሪ ፖለቲካ ኢትዮጵያ ፈኸመ ቢልዎ ኣሎ። ابزی کرباوان اخبار زکایده فصل مشرح و حد مرز آب تگرای کایدیو انتتبل اکابیت بورد مرز ایچی پیا بوگنن منگست تگرای کایروز حسب زولو مرز زی حقاو ایو کبلا تسمیعن
سراح فتامي حوحات مجلج خمزوت ارينا لنا بدرجة كلل زقبر مرجة بدرجة كلل نمقبر حاسفي ومن وسينو من انتخوينم قبو اكايدا يكونن جيجا ايو كاب مبالن العلي حقا من قساوون ايكوننيو
عمال فتامي سراح حوحات ايتا جيتا چورة دابوغنوم بورد مرزا ايتيوبيا ورقات زعدلين مسال ممرات زو حسن مبر كالاين وحابنا يكون كبليوم تسميعهم
مرجع بورد بحالكو تكالي ورقات عدل تكال مرجع بورد بحال ناي ممرات مسل زرقاق تكال تراي
وغن بلسقنا اتزلو بوليتيكاو سلطان عدل ديل كام اوصال وغن حوحات اتزلو بوليتيكاو سلطان اب مرز عبستدر خوزيت زلو مشارف موساد بوغن ايزيما حقا منغستي تيبيا قديد كاب مدرباي حدوش حقا منغستي نمتكال شگگر منگستی ممسرات بوگن آفی کو اب تحتی اتحگ منگستو قوین که ملوء پولیتیکاو میید مکیاد بخالو اتقعا نای حادرا منگست موقام زبلون کالو ات زیت گلزو امارات ستات لعلمی اتی پولیتیکاو یان سلفتات زحزک الولا پولیتیکا ایتیبیا بلسگنا حانساب حگ منگستی ممحیاش اتزغل لسرحیو نبلسگناون زت عمیو کبل سانیحو
حگ منگست ماش حشال مکالالو
انصاب که آ کبر بعد پلیتیکا و مرات تات موس ایک آلن نبله کنیلو. مود داده ما حق منگست او ترجمه عوشتی حدور حیکودا ببایت وکل تهذبی ایتیپی عتوسینو نبگودای مصرای حق منگست تهاجر تمریحلو. منگوزی. مفلم تاتی عبی ایتیپی منگست اولو تستجبرل وان. بحقی سلام ایتیپیان ایرتران کسمر. عفافونت زب آمفت مس دکتر عبی حمد زامفتون. منفق كيس انحقين مليسوم زعازون President سياسة فوركي عبتي هاقرات علم ركباتن عاطين بتكنولوجي حبيريتاتات زلوا وتعلو زلوا زمن لبدا كورونا فيروس عبديس أبابان كل الأروميان مقنا يوم سعبو كدماي منستر إتيبيا دكتور أبي أحمد مرزا كنا كايدنا نزبلو قواني مشاقا قرمانغستي يقوم نزبلو زركبوم حاسبات نزبقسو أكالات سقومتي كنوصدين نزبل مدارة مسمعون سيحبو مبقسي كالوطر التارتاتن حتوتاتن قوينلو
يفيري قمانغست بانكس عمزا يفيدرال منغست سلطان الناتك بارتزار الزر قطر آن نادر قياس كمتو هقا منغستون
نای افدری هجا منگسی اب انکت حمسا نای فدرال منگسی سلطان انتقبار کزرزر کلو اب قدر حاد گیرو اسفیر وزلو نایت هجا منگسی نای محلاون نای مکلخالن حلاف النتیو نزی حلاف النت نمتقبار زدل سقومت نموساد دلواتینا نزی نمقبار زین الدرادرلو هجا منگستاو قدیتا نایو بزی هجا منگسی بسرعات نایت هجا منگسی انتزی کوینو نایمی چبر بار مریچ آمکبار نهاجرن حزبن نابزخف حدقا زکالعیو منگستی هاجرن نای حزب دحنتن نمحلاو کبل وسان سقومت نموساد کجد دادیو
عبال فصامی سرح حوحات آیتا گیتا چورد دا مسل مرزا زحطتا کقتلی مبال آب عالم ترا ایو زیفلتی بمبال نزربا کردمای منستر ابی حمد زنقف وانتقونو
سلطان یمی فلگو یا پولیتیکا هایلوچ یاساب کرکو چاچو
سلطان زدالي ناي بوليتيكا سلفتات ناي حاساب كركروم من اسياتن عديتاتن بزي قود مغادي كغبرو يمكرو بوليتيكا نياتات سلطان كهزيلوم من اسيات كهالكو عديتات كبخيا مكبار اباي تكفرسو هزبتات كفانا قولو يبلو من
عالم تاريخ مرز اهقبر مسالي بحقا من السرقاقات اللي مسالي هرقاقات اسلازو اللي حد هزوي مرح وصيو تورنت كدقس بالدواعي هو واقعكم يا خير تاريخ يلا نشت قبرهم زعوا ديمقراطي نام حالا نتحلل وعلى سرعي وزيهم مرجع غيرهم قريكم يه هديثات كي توقيع لك أخن كي موتوا خاتلي ما نبي تكبر
برجنت سياسة فوركي كسر حدث سلائي إيجيبي أيو زبلو بوليتيكينيا لدتو أياليون أكتبست جاوار محمد نون تماسا سالة قومو عب العلي زراباتون قدم مصر أسمي عملو
بس بو كمس كرم ثلاثة بوحالا ይሄ መንግስት በስልጣን ላይ
ይቆምበት እዚህ ቢ እዚ መንግስቲ ድህር መስከረም አብ ስልጣን ክጸንሕ ዝኾነ ይኹን ሕጋውን ፖለቲካውን መሰረት ዘይብሉ ምዃኑ ይፈልጥ እዩ።
መስከረም 30 በኋላ አንድም ሰው እዚህ ሀገር ውስጥ አንድም ፓርቲ ከአንዱ በበለጠ ሀገር የማስተዳደር ለየተነሲ አለኝ ማለት አይችልም።
ድህር ወርሒ መስከረም አብዚ ሀገር ሓደ ሰብ ይኹን ናይ ፖለቲካ ሰልፊ ካብቲ ካልእ ብላዕሊ ኮይኑ ሃገር ናይ ምምሕዳር ሕጋውነት መሰል የብሉን።
ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ሃገር ክትውረር ትንዓብ ትበሃለሉ እዋን ምፀላእቲ ዝስለፉ ባንዳታት ኣለዉ ንዚኦም ሓይልታት ምእማን የፀግም እዩ ይብሉ።
ሃገር ክትውረር ኣብ ሓደጋ ኣብ ዘላትሉ እዋን ኣብዚ ግዜ ምፀላእቲ ዘሕሸኽሹኽ ተለኣኽ ባንዳ ኣብ ውሽጢ ናይ ፖለቲካ ሰልፍታት ኣሎ ነዚ ሓይሊ ምእማን የፀግም እዩ።
መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብዚ ክረምቲ ግድብ ህዳሴ ማይ ክመልእ እየ እናበለ ብማዕኸናት ዜና ዘዕውጅ ዘሎ ኮይኑ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ካይሮን ካርቱምን ጥራሕ ክካየድ ዝፀንሐ ስሉሳዊ ምይይጥ ኢትዮጵያ ግብፅን ሱዳንን ኣብ ጉዳይ ግድብ ህዳሴ ናብ ዋሽንግተን ዲሲ ኣሕሊፉ ማሃቡ ብፖለቲካዊ ክሳራ ዝውቀስ ኮይኑ ንሱ ምዕልዎ ከይረከበ ከመይሉ ማይ ክመልእ ይኽእል ንፖለቲካዊ ሃልክዶ ይኸውን ዝብሉን ካልኦት ሕቶታትን ዝውሕዙ ዘለዉ ኮይኖም ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ እታ ንኢትዮጵያ ክትወርር ትሕነ ዘላ ሃገር ዘይምግላፆም ካልእ ሕቶ ኮይኑ ይቕፅል ኣሎ። እቲ ን20 ዓመታት ምስ ኢትዮጵያ ዓይነን ሓመድን ኮይኑ ዝፀንሐ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ጎኖም እናሃለወ እቲ ኣብ ፅባሕ ሽሞቶም ንግብፂ ዝጎድእ ስራሕ ኣይፍፅምን ብምባል ኢድ ፕሬዚደንት ዓብደልፋታሕ ኣልሲሲ እናጠቕዑ ዝመሓልሉ መንግስቲ ካይሮ እውን ትንዕ ዝብለሉ ሞራል የብሉን እዮም ዝብሉ ተቃወምቶም።
والله لم نكون باي درر للموافي مصر
ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ሶምን ዘስምዕዎ ስጉምቲ ክንወስድ ኢና ዝብል መደረ ንመን እዩ ዝብል ብንጹር ካብ ባዕሎም ዘይተነፀረ ኮይኑ ፈፃሚ ስራሕ ህወሓት ኣይተ ጌታቸው ረዳ ግን ንካልኦት ኣይኮነን ይብሉ።
ስሎትባት ንካልኦት ተዋና መልእቲ ትግራይ ቻለንጅ ይትጎርኒ ትብል እያ ቻለንጅ ይገብርና እዩ መሰልና ኢና ማንም ማይሃበና ማንም ይንልምን መሰልና ኢና ኤክሰርሳይዝ ንገብር እንታይ ከምኡ ኢሉ መለሱ ነይሩ ዘፈራርሒ ሰብ ተበዚሑት መፍትሒ ዘይምፍራሕ እዩ ምንም ዘጠራጠ ኣነ ንህዝቢ ትግራይ መልእኽቲ ክሕልፈ ይኽእልን ኣይትፈርሖ ክብል ይኽእልን ማንም ድሩ እናተላዓለ ፈራርሖ ነዊሕ ዘመን ፀኒሐ እዩ ግን ፈሪሑ ይፈጥን።
ኣብ ዩኒቨርስቲ መቐለ መምህር ፖለቲካል ሳይንስን ሓጋዚ ፕሮፌሰር ምረሳ ፀሓየ ኣብ ገጽ ፌስቡኮም ኣብ ዘርግሖ ሓበሬታ ድማ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ምስቶም ቀደም ኣንጻር ናጽነት ኤርትራ ዝነበሩ ሓይልታት ሕጂ ኣብ ጎኖም ተሰሊፎም ንሕወሓት ክወግኡ ይህንደዱ ከም ዘለዉ እዮም ዝገልጹ። መንግስቲ ትግራይ ብመሰል ዓርሰ ውሳነ ህዝቢ ትግራይ ኣይዋገን እንትትብል መንግስቲ ፌደራል ስጉምቲ ክወስድ እዮ ኣብ ዝብለሉ ዘሎ እዋን ብዝኾነ ሓደጋ እዋን መረፃ እንተሓሊፉ መዝነት መንግስቲ ከመይ ይኹን ዝብል ሕቶ ዘይመለሰ ሕገ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብጉዳይ ምፅራይ ሕገ መንግስቲ ኢትዮጵያ ክትርጎም ኣብ ዝተወሰነሉ እዋን ፖለቲከኛታት ዝተፈላለዩ ሓሳባት ኣብ ምንፅብራቕ ይርከቡ። ኣባል ፈፃሚ ስራሕ ህወሓት ኣይተ ኣስመላሽ ወልደ ስላሴ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ቀዳማይ ሚኒስትር ኩነታት ዓዲ ንምግምጋም ኮነ ንምርኣይ ዘይደሊ ኣመራርሓ ዝመርሕ ዘሎ እዩ ይብሉ።
ቀዳማይ ሚኒስትር ኮይኖም ናይዚ ዓዲ መርሕ ኣለኹ እናበሉ ኣበይ ዘ ነዚ ዓዲ እዚ ዓዲ ፈርሲ ድዩ ዘሎ ወይስ ዓዲ ኮይኑ እዩ ዝቕፅል ዘሎ? ዓዲ ጀሚራቶ ዝነበረ ተስፋ ይፅልመት ድዩ ዘሎ ወይስ ነዚ ከምቲ ዝብልዎ እሶም እናደመቀ እዩ ዝኸድ ዘሎ? ዝኒኦ ጭቡጥ ነባራዊ ኩነታት ናይ ኢትዮጵያ ምምራሕ ይኹን ምግምጋም ይኹን ምርኣይ ዘይደሊ ኣመራርሓ ከም ዘሎ እዩ ዘርኢ።
ኣባል ውዳብ ኦፌኮን ኣክቲቪስት ጃዋር መሐመድን ብወገኖም ብልፅግና ዝወሰኖ ጉዳይ ምትርጓም ሕገ መንግስቲ ብኩሎም ሰልፍታት ፖለቲካ ስለ ዝተነፅገ ናብ ልዝብ ክኣተለዎ እዮም ዝብሉ።
ሎውለስ ስቴት ስጋት እንዳይፈጠር በጊዜያዊነት መንግስት እንዴት ይተዳደር የሚል ላይ የሚቀርቡ አማራጮች አሉ። ብልፅግና በህግ አተርጓጎም ሂደት ያለው ስርዓት ይቀጥል ይላል። ሁሉም ፓርቲዎች በአንድ አቋም ሪጀክት አድርገውታል ማለት ይችላል።
ያ ማለት በህገ መንግስት አጥራጓጎ መሄዱ ቆብልነት አላገኘ ማለት ነው። ረዲ ሁሉም ፓርቲዎች አማራጭ ብለው የሚያቀርቡ ቢኖርም መወያየት ወሳኝ እንደሆነ
ብዙ ፖለቲካው ዝምም ብድሌት ሐደ ሰልፍ ፖለቲካ ዝመጽ ለውጥ የለን ዝብሉ አክቲቪስት ጃዋር መሐመድ አብ ኢትዮጵያ ዘሎ ፖለቲከኛ ሀገር ናብዝኸፍ አደጋት አቱ ከምዝላብ ከምዝርዳ ይገልጹ።
ያለ ፖለቲካ ስምምነት በአንድ ወገን ብቻ በሚደረግ ብቻ መፍትሄ ሊመጣ እንደማይችል ይሄ የሚመጣበት ራሱ ባክግራውንድ አለው። ከህገ መንግስቱ ቀውስ ጋር ብቻ ሳይሆን ሽግግሩ በታለመለት መንገድ እየሄደ እንዳልሆነ ሀገሪቷ ወደ ቀውስ እየገባች እንደሆነ ሁሉም የፖለቲካ ተዋናይ በዚህ ሀገር ውስጥ ይረዳዋል። የተለያየ አቋም ይኑረው፣ የተለያየ ድርጅት ይሁን፣ የተለያየ አይዲዮሎጂ ይኑር፣ ሁሉም ራሱ ሁሉም የሚስማሙበት አንድ ነገር አለ። ቆም ብለን ተወያይተን ተደራድረን ይሄንን ሽግግር ወደ መንገድ ማንመልሰው ከሆነ ወደ ገደል እየገባን ነው።
መንግስቲ አብጥረጴዛ ግዛተን ተዘይደልግን እቶም ሰረፉ ካልኦት ሰልፍታት ፖለቲካ ብናይ በዓልቶ መገዲ ከይማያይጡ ዝኽልክሎም ሓይሊ ከምዘ የለ ይዛረቡ።
መወያየት ወሳኝ ነው። ይሄ ውይይት ሲካሄድ መንግስት እንዴት ይተዳደር ነው? መንግስት እንዴት ይቀጥል የሚለው አከራካሪ አይመስለኝም። ምክንያቱም አንድም ፓርቲ መንግስት ይገልበጥ እያለ ያለ የለም። የፖለቲካ ውይይቶች፣ ድርድሮች፣ ንግግሮች ወሳኝ ናቸው የሚል ነው። መንግስት እንደ መንግስት የማያደርገው ከሆነ ፓርቲዎቹ የሚያደርጉት ይመስለኛል። እየተወያዩ ነው።
ፖለቲካ ኢትዮጵያ አብሩሽን ኩነታት ይረከብ መንግስት ኢትዮጵያ ንትግራይ ዶ ይወርር ወይስ ንሽግግር መንግስት ዝሓት ሰባት የጥቅዕ መንግስት ኤርትራ አብጎኒ መንግስት ኢትዮጵያ ኮይኑ አብ ጉዳይ ኢትዮጵያ ኢድ ዘእትወሉ ኩነታት ይህሉ ዶ ይኸውን ወይስ መንግስትን ሰልፍታት ፖለቲካ ኢትዮጵያን ብልዝብ ጉዳይን ክፈትዕዎ ይኮኑ አብ ቀጻሊ ብሓንሳብ ክንርኦ ኢና። ክሳብ ሽዑ ሰሰናይ ምነልኩም ሰናይ ቅንያት።
ላይክ ወሩ ሪቶታ ጻሐፉን አካፍሉን SBS ትግርኛ አብ ፌስቡክ